Bayaran seorang ghostwriter itu bisa seharga sepeda motor baru atau mobil mewah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sastra BM. Sobat Sastra BM pasti pernah menonton film Ghostwriter dong. Setelah menonton film tersebut, di Indonesia banyak yang beranggapan bahwa Ghostwriter adalah sesuatu yang berhubungan dengan horor, dengan hantu, atau bisa dikatakan dengan penulis hantu katanya. Tetapi apa benar seperti itu? Itu adalah sesuatu yang salah kayaknya teman-teman. Karena berbicara tentang ghostwriter adalah seseorang profesional yang dibayar untuk menuliskan sesuatu, baik itu konten di dalam blog, kemudian artikel, atau membuat sebuah buku yang diatasnamakan orang lain. Nah, orang lain tersebut adalah orang yang membayar jasanya dalam menulis. Dengan kata lain, ghostwriter adalah orang yang berada di balik sebuah tulisan, seperti itu. Nah, tetapi kemudian di Indonesia sepertinya istilah ini dianggap sesuatu yang tabu, sesuatu yang masih membingungkan. Nah, apakah ini cuma pandangan SI aja atau memang seperti itu? Kak, bagaimana Kak soal ini?
Kalau ghostwriter di Indonesia sebagai sesuatu yang tabu, saya tidak tahu apakah tabu atau karena masyarakat tidak terlalu familiar dengan istilah itu, dan tidak familiar juga dengan profesi itu. Tetapi apakah ghostwriter ada di Indonesia? Banyak sekali.
Tetapi dalam konteks ini, ghostwriter itu berarti bisa dijadikan sebuah profesi ya Kak ya? Atau layak dikatakan sebuah profesi juga?
Karena mau ghostwriter itu profesi.
Dia menawarkan jasa di sana ya Kak?
Menawarkan jasa seperti kita bikin jasa pencucian motor, pencucian mobil, jasa angkutan umum, jasa pengiriman, jasa ya, dia adalah sebuah profesi yang bidangnya adalah jasa.
Jika mungkin ada sobat BM di rumah mungkin ingin jadi ghostwriter gitu Kak. Gimana tuh Kak?
Potensi apa nih? Potensi ekonomi ya?
Iya, betul.
Potensi ekonomi, potensinya sangat besar.
Menjanjikan ya Kak?
Sangat menjanjikan. Ini adalah sebuah jasa yang sangat menjanjikan sekali bagi orang-orang yang betul-betul mau menggelutinya dengan serius, dengan sistem yang baik, tanggung jawab yang baik. Itu keren banget sebenarnya, sebuah profesi yang keren.
Kalau di Indonesia siapa tuh Kak ghostwriter yang mungkin bisa dibilang terkenal kali?
Sebetulnya ghostwriter yang terkenal sebagai ghostwriter, saya pikir malah tidak ada yang betul-betul di sebutkan, dibicarakan bahwa ini adalah seorang ghostwriter yang keren. Yang sering dibicarakan malah bukunya, yang sudah bukan nama si penulis, tetapi sudah menjadi nama orang yang membayar jasanya.
Baik, berarti ini sesuatu yang gimana ya? Kayak sesuatu yang ikhlas, karyanya dijadikan milik orang lain.
Sebentar, gitu. Ini bukan soal ikhlas.
Oke. Jadi gimana
bisnis.
Nih Kak?
Ini bisnis.
Oke.
Kita tidak perlu berbicara ikhlas atau tidak ikhlas. Anda kalau tidak bayar ya nggak mungkin dibuatin.
Nah, jadi sebenarnya ini kalau profesional ya nggak bisa.
Bisnis.
Ukurannya adalah
fee.
Ya,
betul. Jadi kok ikhlas sih? Namanya nggak ada di dalam sebuah buku yang dia tulis padahal bukunya bestseller.
Iya, betul. Gimana tuh Kak?
Enggak ikhlas, sudah dibayar dengan bayaran yang sangat besar.
Besar? Seberapa besar Kak? Kayaknya Kak Rois yakin banget ya profesi ini keren, ya bisa menjanjikan sesuatu gitu. Seperti apa tuh Kak, gimana?
Di Eropa, itu bayaran seorang ghostwriter itu bisa seharga sepeda motor baru atau mobil mewah. Kebayang. Satu buku itu bisa seharga satu mobil mewah. Tapi kita bicara Indonesia, kita nggak bicara Eropa. Bagaimana? Indonesia pun tidak kalah besar kalau kita berbicara Indonesia, meski kesadaran literernya sangat kesadaran literatur ihwal ini, ihwal ghostwriter, pentingnya orang menulis, pentingnya membangun brand, pentingnya membangun brand pribadi, brand perusahaan dan sebagainya melalui jalur jasa ghostwriter itu belum betul-betul terbangun dengan baik. Tetapi ini sudah dibangun dan orang sudah banyak yang menggunakan jasa itu dan angkanya tidak sedikit pula. Katakanlah dari angka 700 juta 1M untuk Eropa.
Gila. Di Indonesia ya, mungkin setengahnya kali ya.
Okelah. Setengahnya atau
seperempat ya?
30% atau 25% ya, seperempat dari itulah, 25% dari itu Indonesia masih bisa megang. Tetapi tentu siapa dulu? Orang profesional dong. Ada syarat-syarat dan ada kredibilitas yang harus orang cek untuk bilang, "Oh ya, aku mau pakai jasa orang ini."
Baik.
Tanpa itu orang harus hati-hati ngasih angka besar tetapi malah hasilnya jelek.
Ya ya, berarti sebenarnya Kak, ada sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang ghostwriter ya Kak ya.
Iya dong.
Untuk menetapkan dirinya sebagai seorang ghostwriter.
Iya.
Apa aja Kak?
Orang kalau mau pakai jasa dia, dan orang harus lihat kurikulum fitnya apa, iya, capaiannya apa, jalur kerjasamanya bagaimana, pendistribusian bukunya bagaimana, kekuatan kerjasama dirinya dalam sebuah sistem bagaimana. Dia sendiri atau dalam sebuah manajemen khusus punya kerjasama dengan penerbit atau tidak. Penerbit mayor, bagaimana buku-buku itu ada di rak-rak buku secara nasional, itu juga akan dihitung.
Artinya sebenarnya lebih potensi besar ketika orang itu memang sudah punya, ya mungkin ini apa ya, jalur percetakannya sendiri kali gitu ya Kak ya.
Iya. Kalau dulu mungkin kita hanya akan terpatok pada penerbit mayor karena penerbit mayor memiliki kekuasaan menghegemoni rak-rak buku secara nasional. Saya nggak menyebut merek. Nanti kalau mereka iklan ke kita baru saya sebut mereknya.
Iklan dulu.
Iklan dulu. Sekarang tidak begitu banget lah. Sekarang selama kita memiliki jalinan yang baik, kemitraan yang baik dengan reseller-reseller secara nasional, itu seorang ghostwriter memiliki potensi yang besar untuk menjadi ghostwriter yang terpercaya karena dia juga punya reseller yang banyak. Sekarang belanja online buku udah banyak banget lah, dan hegemoni rak-rak buku sudah tidak sekuat dulu. Itu selain tentu saja kualitas tulisan itu. Ingat loh, orang yang memiliki kemampuan menulis novel yang kata orang keren itu belum tentu dapat menjadi ghostwriter yang keren. Ini soal keahlian yang berbeda. Loh, kan sama saja seni kepenulisan, seni penulisan. Ya pertanyaannya, betulkah memahami seni penulisan atau tidak? Kalau hanya nulis novel dan bagi orang itu keren, dan orang berpikir karena dia itu keren banget nulis novel, dia bisa menjadi ghostwriter yang baik, belum tentu.
Ternyata seperti itu ya Kak ya. Sesuatu yang baru Esi tahu, menarik ternyata.
Ya, dan ini balik tadi, apakah tabu apa tidak, saya pikir bukan soal tabu atau tidak, tapi ini soal familiar atau tidak.
Familiar atau
tidak. Kalau kita perhatikan pembicaraan kita di episode terdahulu yang berbicara soal apa sih industri kreatif dalam dunia penulis. Apakah penulis itu mentok, cuma nulis puisi, nulis cerpen, habis itu kehabisan duit karena pemuatan cuma ya sekian, itu pun belum tentu dimuat, berarti penulis itu jalur pendapatannya cuma itu saja. Harapannya sangat pendek sekali untuk hidup.
Baik.
Ya makanya ini adalah salah satu bagian dari yang
industri
kreatif kita yang bisa ditempuh.
Tetapi sebenarnya Kak, etis nggak sih Kak? Layak nggak sih Kak? Kayaknya seolah-olah menjual dirinya gitu Kak. Untuk kepentingan ekonomi, untuk materi, gimana tuh Kak?
Ya sekarang pertanyaannya bagaimana? Apa ya betul orang tuh yang menjadi ghostwriter itu adalah menjual dirinya demi kepentingan orang lain, demi brand orang lain, demi brand komunitas lain, demi brand perusahaan yang lain, berarti saya menjual kemampuan saya untuk orang lain. Orang cuci motor itu jual diri nggak?
Enggak sih Kak.
Dia punya keahlian mencuci motor, mencucikan motornya. Loh itu kan cuma nyuci Kak, tapi ini kan soal jual ide, jual pikiran, jual intelektualitas. Intelektualitas tidak sama dengan barang. Oke, kita bisa bicara ke sana dan itu akan jadi sangat rumit jika dibicarakan agak dalam, melebar.
Okay.
Kalau agak dalam nggak apa-apa.
Oke.
Yang disebut profesionalitas adalah kemampuan kita dari dalam aspek seni penulisan, seni menulis. Itu yang kita tawarkan. Bukan soal bagaimana kita membangun, menjual pikiran kita pada orang lain, bukan. Ini soal profesionalitas dalam bidang kepenulisan.
Artinya kita juga jangan berpikir ke arah situ sebenarnya, Kak, ya.
Ya, perlu ada pemisah. Kalau okay. kita mau membuat sesuatu menjadi general, perlu juga kita berpikir secara parsial.
Oke. Okay.
Kan tidak semua hal dapat dijadikan umum. Kita perlu pisah-pisah. Hmm. Nah, dalam hal ini, layak tidak sih jual diri, tidak sih? Enggak. Selama tadi kita berbicara soal profesionalitas kemampuan menulis. Hmm. Bukan diri kita yang dijual, kecuali orang nulis tulisan-tulisan yang dengan tujuan politis, tujuan kebohongan sejarah, tujuan-tujuan yang lain yang bertabrakan dengan ideologinya, bisa jadi ini kita boleh tandai sebagai menjual diri. Di luar itu,
sah-sah ini saja ya, Kak,
bisnis.
Ya. Bisnis. Oke.
Ya bisa saja di luar sana ada yang tidak setuju dengan bilang, enggak, pokoknya ini bukan bisnis, ini jual diri, silahkan. Tetapi kalau tadi saya katakan, kita harus pisah dulu mana yang parsial, mana yang general.
Iya.
Ini penting, membedakan A dengan B. Hmm. Untuk berbicara tentang semua alfabet.
Baik.
Penting untuk mengatakan merah dan hijau. Untuk mengatakan semua warna.
Iya. Sekarang gini, Kak, yang menjadi pertanyaan, kenapa ya, Kak, orang mau membayar seorang ghostwriter gitu untuk membranding dirinya, mungkin membranding perusahaannya dan lain sebagainya, padahal kalau dilihat-lihat kayaknya mahal gitu, Kak. Mahal banget kan, 50 mungkin sampai 100 juta mungkin lebih juga. Gimana tuh, Kak?
Mahal banget. 100 juta, 150 juta, 200 juta mahal banget ya untuk satu buku aja.
Iya.
Tapi mahal mana? Brand dengan itu. Orang dengan penghasilan 1 triliun, jika dengan brandnya naik itu menjadi 7 triliun, apa harganya 100 juta? Kenapa tidak menulis sendiri?
Kenapa? Kan semua orang bisa menulis kan, Kak?
Ya, semua orang bisa nulis.
Bisa dong.
Diary, status.
Iya, betul.
Tetapi seni menulis hanya orang-orang tertentu. Nah,
dan hanya orang-orang profesional.
Profesional. Ya? Anda tidak bisa begitu saja bilang bahwa curhatan itu dapat membangun brand. Karena hanya orang-orang yang punya kode-kodenya dalam dunia kepenulisan yang mengerti kapan dia berbahasa untuk membranding, kapan dia berbahasa untuk membangun human interest-nya, kapan dia berbahasa secara politis dalam pengertian yang general, yang luas, itu ada di penulis. Tapi kalau berbicara semua orang bisa menulis, iya, nulis status, nulis, itu bisa semua.
Baik.
Jadi, tadi kalau ada orang punya brand dirinya sebagai seorang pengusaha besar, jika dengan membayar 150 juta, itu dia bisa menaikkan dirinya dalam pendapatan, ataupun brandnya, apa harganya sih? 100 juta, 200 juta, nggak ada.
Iya.
Yang perlu dipahami adalah, tinggal bagaimana masing-masing mempunyai motifnya. Ada motifnya itu ingin berbagi pengetahuan, berbagi semangat, berbagi hal-hal positif, berbagi nilai, itu banyak sekali alasannya. Artinya tidak hanya soal brand.
Okay.
Semangat itu bisa mendorong orang lain untuk meminta ghostwriter membayar seseorang untuk menuliskan sesuatu atas namanya. Tetapi dalam hal ini saya perlu ingatkan bahwa harga di lapangan itu bisa sangat berbeda. Segala sesuatu pasti ada tawar-menawar.
Tinggal bagaimana kesepakatan kedua pihak.
Kadangkala ada juga ghostwriter yang kalau dalam hubungan yang sosial untuk kemanusiaan dan sebagainya, dia akan menurunkan angkanya. Tetapi untuk hal-hal yang bentuknya bisnis, tentu seorang ghostwriter tahu akan mempertahankan angka setinggi-tingginya.
Karena jadi pada akhirnya bicara tentang profit ya, Kak, ya, keuntungan. Ya,
bisnis.
Ya.
Itu sih. Ini jangan kemudian dicampur aduk.
Baik. Sobat Sastra BM, itulah tadi perbincangan hangat saya dengan Kak Rois. Ternyata banyak hal yang tidak saya ketahui dan mungkin juga teman-teman tidak tahu dan akhirnya jadi tahu. Ternyata profesi ini sesuatu yang sangat menarik ya, teman-teman. Baik, mungkin cukup.
Yang pasti, seseorang jika ingin menjadi seorang ghostwriter, ada tanggung jawab yang sangat besar, termasuk mengatur waktu dan tentu saja soal kualitas. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.
Salam berkarya.
Dan berbagi inspirasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini keren, memang sesuatu yang keren banget.
Keren banget.
Tetapi bukan sesuatu yang mudah dicapai. Butuh kesakitan-kesakitan untuk menjadi ghostwriter yang keren.
Kesakitan-kesakitan.